Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Președintele Statelor Unite, George Bush, urma să se întoarcă la Casa Albă după ce Agenția Spațială Americană, NASA, a pierdut legătura cu naveta spațială Columbia cu puțin timp înainte de ora programată pentru aterizarea navetei la Centrul Spațial Kennedy din statul Florida. Iată ce a declarat Kyle Herring, purtător de cuvânt la NASA. Totul decurgea normal la revenirea navetei la Centrul Spațial Kennedy. Tot ce pot să vă spun oficial este că pe la ora 8 dimineața am pierdut un senzor sau o altă piesă de echipament de la bordul navetei și la puțin timp după aceea am pierdut comunicarea cu vehiculul. A fost ceva neașteptat, a declarat Kyle Herring, purtător de cuvânt la NASA. Potrivit agenției Reuters, există temerea că naveta Columbia s-a dezintegrat în aer. Tot Reuters citează oficialități de la Casa Albă cu declarația că nu sunt deocamdată indicii referitoare la un posibil act de terorism. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a anunțat că George Bush a fost pus la curent cu acest eveniment la reședința sa de vacanță Camp David, Maryland, șeful administrației americane luând decizia de a se întoarce la Washington. Imaginile transmise de rețelele internaționale de televiziune au arătat câteva urme albe pe cerul albastru, un indiciu că naveta s-ar fi putut dezintegra la reintrarea în atmosfera terestră. Asta pentru că, în mod normal, doar o singură urmă este vizibilă în coada navetei la revenirea pe pământ. Incidentul de astăzi este cel mai serios după cel din 1986, când naveta Challenger, care avea la bord 7 astronauți, a explodat la scurt timp de la lansare. Doamnelor și domnilor, vă reamintem că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Potrivit unui sondaj Gallup realizat în 41 de țări, aproape jumătate dintre români, 49%, susțin o intervenție militară împotriva Irakului, situându-se pe locul al doilea după americani, 67%, și la același nivel cu britanicii. Sondajul Gallup sugerează însă că românii se situează pe primul loc în ceea ce privește numărul celor care cred că politica externă a Statelor Unite are un efect pozitiv asupra țărilor, 48%, surclasându-i din acest punct de vedere chiar și pe americani, 43,3%. Cei mai convinși de efectul negativ al politicii externe a Statelor Unite asupra țărilor par a fi francezii, 71%, urmați de germani, 67%, și de ruși, 55%. Una din concluziile sondajului Gallup este că aproximativ jumătate din cei 30.000 de subiecți intervievați nu agrează în nicio circunstanță o intervenție militară în Irak. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, s-a reîntors la Londra după întâlnirea avută la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, George Bush. Vorbind reporterilor la bordul avionului său, Blair a spus că, în opinia sa, va exista o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului dacă regimul de la Bagdad nu se dezarmează de bunăvoie. Șeful guvernului de la Londra a negat totodată că Statele Unite și Marea Britanie ar avea puncte de vedere diferite cu privire la necesitatea acestei a doua rezoluții a Națiunilor Unite. Corea de Sud a anunțat că nu poate confirma informații ale serviciilor secrete americane potrivit cărora Corea de Nord ar muta elemente de combustibil nuclear la complexul atomic de la Yongbong. Astăzi intră efectiv în vigoare prevederile tratatului de la Nisa, document istoric al Uniunii Europene, negociat și semnat cu 3 ani în urmă și care a consacrat decizia de primire a noi membri în forul comunitar. Începând de astăzi, regulamentul de circulație pe drumurile publice în România este accesibil șoferilor odată cu publicarea sa în monitorul oficial. Dar normele de aplicare a Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt disponibile numai pe pagina de internet a monitorului oficial. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Aici Radio Europa Liberă. Thank you.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Pentru România, corupția este ca o ciumă, spunea baronesa Emma Nicholson, raportorul pentru România al Parlamentului European. Michael Guest, ambasadorul Statelor Unite la București, avertiza anul trecut că în România corupția a devenit endemică. În ultimul raport dat publicității de organizația Amnesty International privind situația drepturilor omului în lume, elementul cel mai incriminant privind România îl constituia invocarea imixtiunii puterii politice în treburile justiției. În 9 octombrie anul trecut, în raportul de țară al Comisiei Europene despre România, se scria că amestecul executivului în afacerile judiciare nu a fost substanțial redus. Zilele trecute, aflat în vizită la București, William Lesh, subsecretarul de stat al Departamentului American al Comerțului, nu ezita să vorbească despre taxa diabolică și punitivă pusă de corupție asupra afacerilor din România. Din exterior, România este percepută ca o țară în care corupția a creat un sistem special de valori și mecanisme, devenind un soi de fatalitate națională. Curios și nu foarte, clasa politică pune degetul pe rană și diagnostichează corect maladia. Corupția este ca o metastază care a cuprins societatea românească, afirma la mijlocul săptămânii Ioana Marie, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție. Atacând o temă favorită, președintele Iliescu s-a declarat uluit de, citez, temeritatea cu care unii oameni instruiți se aventurează în acțiuni stridente de încălcare a legii, tocmai din această lăcomie nesăbuită pentru înavuțire. Boala e deci cunoscută, se știe și care e tratamentul adecvat, numai că nimeni nu pare dispus să facă pasul decisiv către identificarea celor ce îmbolnăvesc societatea cu virusul corupției. Dimensiunea foarte alarmantă a corupției în România este determinată într-o proporție covârșitoare de subordonarea justiției de către factorul politic. Cu unele excepții, în perioada 96-2000, justiția românească a răspuns foarte prompt tuturor comenzilor politice. Ministrul de Justiție, Rodica Stănoiu, a vorbit zilele trecute despre pretinsa existență a unor carteluri în aparatul justiției. Se proliferează tot mai mult spiritul de castă în magistratură, a completat Rodica Stănoiu, care, fără a da nume, s-a arătat neliniștită că persoane înrudite înfăptuiesc actul de justiție, în același caz ca avocați, procurori, judecători. Și i-a mai reproșat ministrul Stănoiu, predecesorului său, Valeriu Stoica, nu numai că ar fi lăsat la plecare toaletele ministerului ca murdare, dar că ar fi procedat imediat după instalarea sa în funcție și la o epurare pe criterii politice. Aserțiunea doamnei Stănoiu are, din păcate, toate coordonatele unui banc demn de Radio Erevan. Imediat după instalarea sa în funcție, ministrul Stănoiu, în persoană, a trimis o circulară către toate curțile de apel, recomandându-le să fie sensibile față de soarta chiriașilor din imobilele naționalizate. Efectele acestei recomandări se văd în valul de sentințe pronunțate de CEDO. Mai mulți procurori tineri, între care Ovidiu Budușan și Mircea Dobocan, au fost foarte rapid înlăturați din funcție pe cetea celor trei trandafiri, punându-se astfel pe mormântul unor dosare ca Jimbolia, Porțelanul, Costea, Dunărea, etc. Generalul Dan Voinea, fostul șef al parchetului militar, a fost împins pe o linie moarte, poate și pentru că instrumenta dosare sensibile ale Revoluției de la Timișoara, Cluj, Sibiu, Reșița și Brașov. Fostul secretar de stat Gheorghe Mocuță a fost mazilit la relații cu publicul și s-au înscenat două dosare penale la care avea să se renunțe însă din lipsa crasă de probe. Ieșirea din decor al lui Mocuță a dus cu sine și la prăfuirea altor dosare, iarăși foarte delicate, de pildă cel care îl incrimina foarte grav pe controversatul om de afaceri George Constantin Păunescu. Cazul Lele, hărțuit politic de luni de zile, sau cazul Panait, tânărul procuror care s-a sinucis aparent și din cauza unor presiuni politice, cazul fostului număr 2 din parchet, Țuculeanu, autorul unei jalnice demonstrații de obediență politică în contextul Armagedon 2. E vorba mai mult de niște simple coincidențe, sunt cazuri care trăznesc de iz politic. Cât privește, ca să-l parafrazăm pe Ion Iliescu, justiția de cumetrie, iată, potrivit unor surse de presă, câteva exemple pentru uzul ministrului Stănoiu. Șerban Viorel Stănoiu, soțul doamnei ministru, a fost numit în 2001 judecător la Curtea Constituțională. Între judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, CSJ, O regăsim pe Gabriela Gașpar, ajunsă acolo, poate, și din motive de soț, Axinte Gașpar fiind ministru pentru relația cu Parlamentul. Gabriela a devenit astfel colegă cu Lucia, mai exact cu Lucia Popescu, soția generalului SRI Johnny Popescu. Tot la CSJ a fost promovată Gabriela Stecoza, soția secretarului de stat în Ministerul Justiției Ioan Alexandru. Și exemplele pot continua. Cartelurile invocate de doamna Stănoiu sunt o creație a PSD, partid ce a transformat justiția într-un instrument prin care face o anumită politică, dirijând diferite dosare în funcție de interesele sale. Riscurile cronicizării acestei dominații a politicului asupra puterii judecătorești sunt enorme. E probabil că PSD și guvernul Năstase sunt concentrați doar asupra imaginilor externe. Foarte periculoase sunt însă și posibilele consecințe ale acestei stări de fapt în plan intern, unde, potrivit unui sondaj de opinie, 76% din români consideră că aproape toți oamenii politici sunt corupți. Neverificat la guvernare, cu audiențe îngrijorătoare în special în sate și comune, unde își dispută energic un electorat sărac, credul și cu o educație democratică precară, PRM ar putea profita de această insinuare a ideii că România este o țară în care justiția poate fi repusă în drepturi doar prin acțiuni radicale conduse de o mână de fier. Un risc major, deci, minimalizat probabil de sfătuitorii domnului Năstase, datorită altor priorități, poate din categoria celor invocate mai devreme de Ion Iliescu.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, în cel de-al doilea episod al dezbaterii noastre despre jurnale literare și nu numai, am invitat în studio pe autoarea unui jurnal arestat de securitate în anii 80. Este vorba de romanciera Tia Șerbănescu, al cărei jurnal a apărut anul trecut la editura Compania sub titlul Femeia din fotografie. O carte specială cu un destin special. În anii 80, securitatea a arestat două jurnale, pe cel al Tiei Șerbănescu și jurnalul inginerului Gheorghe Ursu, cel care a fost asasinat în închisoare. Tia Șerbănescu, în ce împrejurări a fost arestat jurnalul tău și din ce motiv?
A fost, ca să-i zicem așa, arestat, între ghilimele, la aeroportul Otopeni, în timp ce plecam într-o excursie în RDG, împreună cu fiul meu și cu câțiva colegi de la școala în care învăța. Și a fost confiscată atunci o parte din acest jurnal, nu tot, o anume agendă în care îmi făceam însemnările și din care un capitol care era quasi construit apucase să fie transcris în manuscrisul a ceea ce a devenit ulterior Cartea Femeia din Fotografie. Acestea au fost împrejurările, n-am mai recuperat acea agendă, dar din fericire, cum spuneam, un capitol important care era gata scris, era deja recuperat în manuscris și el face parte, este unul din capitolele acestei cărți recent apărute.
Ce motiv a avut securitatea să-ți confiște jurnalul?
Motivul a fost că pe vremea aceea se făcea un control foarte atent, se uitau în documentele, în cărțile, în caietele pe care le avea cineva în geantă și spre ghinionul meu, doamne și-au deschis caietul să se uite în el, să vadă despre ce e vorba și întâmplarea a făcut că l-au deschis chiar la o pagină unde era numele lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, au devenit curioși, au început să citească pe loc câteva file, au mai dat, au văzut despre ce e vorba, l-au confiscat, pe mine m-au trecut într-o cabină acolo, m-au păzit împreună cu fiul meu, cu niște soldați înarmați, până au decis dacă să mai îmi dea drumul să plec în excursia respectivă. După o îndelungă deliberare, avionul a fost ținut pe pistă încă vreo oră și ceva, ne-au permis să plecăm, jurnalul a rămas confiscat și mi s-a spus că vom vedea la întoarcere ce se va întâmpla. La întoarcere m-am dus la Otopeni sperând așa că printr-o minune jurnalul e încă acolo și că mi-l vor da, așa cum s-a spus, am chitanța așa cum de reținere a caietului cu descrierea de rigoare. După ce am fost plimbată de de vreo 5-6 ori și că niciodată nu era cel care trebuia să fie acolo. În fine, mi s-a spus că jurnalul este acolo unde trebuie și că eu să mă întorc acasă și să aștept consecințele.
Ai fost invitată și tu acolo unde trebuie, te citesc.
Nu, n-am fost invitat acolo unde trebuie, am așteptat cu groaza în suflet, mă așteptam la orice. Am fost vizitată la redacție de ofițerul de securitate care răspundea de redacția României Libere de atunci și în urma acestei discuții s-a hotărât atunci pentru discreție și să nu iasă zarvă, asta s-a întâmplat în 88, ar fi fost prima defecțiune, ca să spunem așa, în sistemul presei de atunci, s-a decis să trec, să fiu trecută la documentare, să nu mai scriu în ziar, cu speranța că prin această măsură disciplinară provizorie și cu discreția de rigoare, episodul ar putea trece cel puțin pentru moment neobservat, urmând ca în funcție de împrejurări să se decidă o soluție definitivă. Ea s-a întâmplat din nefericire mai repede decât mă așteptam, pentru că câteva luni mai târziu, în anul următor, în ianuarie, au fost arestați colegii mei, Petre Mihai Băcanu, Anton Uncu, Mihai Creangă, în legătură cu acel ziar pe care vreau să-l scoată de ziua lui Ceaușescu. În ancheta respectivă s-a dovedit că știam de această intenție a lor, s-a redeschis dosarul, s-a amplificat și cele două culpe, respectiv jurnalul și conținutul lui și faptul că știam de acest lucru și nu am spus nimănui nimic, au dus la excluderea din partid și scoaterea definitivă din presă.
Îți amintești de ce ai început să scrii acest jurnal?
Pentru că erau lucruri pe care simțeam nevoia să le spun sau să mi le spun, neavând un alt loc unde să o fac, și atunci intimitatea acestui caiet mi s-a părut cel mai bun mijloc de a mă elibera de anumite toxine, de anumite zgure care se depunea zilnic pe tot ce gândeam, pe tot ce simțeam, și acesta a fost motivul principal. În plus, era totuși nevoia de a scrie, pe care nu mi-o puteam reprima, și singurul loc în care puteam fi sinceră în condițiile respective era acest jurnal de acasă.
Te-ai fi așteptat atunci să vezi publicat acel jurnal?
Nu, nu, nicio secundă. Deși fiecare din noi, când scrie un jurnal, oricât l-ar scrie doar pentru sine, cu maximă sinceritate, pentru că niciodată nu m-aș fi gândit atunci că îl voi publica, ca dovadă că nici după aceea nu m-am gândit că îl voi publica, deși între timp devenisem liber și aș fi putut să mă duc, dar întrucât o socotisem nepublicabil atunci, mi-a rămas în cap că e nepublicabil foarte multă vreme și am continuat să-l cred așa, drept care Adina Chenere și editoarea mea, care e și bună prietenă, a trebuit să ducă o luptă de convingere destul de serioasă ca să mă facă să consimt la această ieșire în public.
Am discutat cu câțiva dintre autorii de jurnale publicate în ultima vreme, întrebându-i de ce scriu jurnal. Să ascultăm ce ne spun. Primul, căruia Cristina Poenaru i-a adresat această întrebare, și întrebarea dacă mai scrie jurnal, este prozatorul și scenaristul Răzvan Popescu, fost purtător de cuvânt al premierului Radu Vasile și al președintelui Emil Constantinescu.
Eu am scris jurnal într-o perioadă limitată în care mi s-a părut că particip la niște lucruri deosebite, în care viața mea ajunsese așa la un fel de intersecție cu, să spunem, viața mai mare, generală, a țării, și mi s-a părut important ca într-o bună zi să pot să aduc acele lucruri la vedere, să poată să le cunoască toată lumea și să le aprecieze ca atare. Sigur, aducând toate informațiile pe care puteam să le aduc eu, scenele la care am fost martor, ce a spus unul, ce a spus altul. Deci eu am văzut în această modalitate de jurnal o formă prin care puteam să exprim un interes pentru o anumită perioadă. În momentul de față nu mai țin niciun jurnal, n-am ținut nici înainte, deopotrivă am scris literatură, înainte de asta am scris scenarii de film, am căutat de fiecare dată forma cea mai potrivită pentru ceea ce aveam de spus. Nu știu dacă o să mai scriu vreodată jurnal. Deci nu cred că viața mea întregul ei poate fi așa de interesantă pentru cineva încât să merite împărtășită pe hârtie. Sunt oameni care țin jurnal toată viața, care au în acest fel și o formă de terapie, dacă vreți. Este, bineînțeles, un gen literar, deși este considerat destul de la graniță, părerea mea este că este chiar un gen literar în toată regula, la fel de legitim ca oricare altul. Dar strict în cazul meu, strict referitor la volumul Purtătorul de Cuvânt, am dat această formă de jurnal, am ținut un jurnal pe 4 ani în care am avut această șansă să mă aflu într-un loc în care se luau, sau în mai multe locuri, nu? Am fost la guvern, am fost la președinție, am fost la televiziune, deci am fost în locuri în care cred că era de interes pentru multă lume să vadă cum se iau deciziile și cam care-i mecanismul mașinăriei politice sau de imagine, în cazul televiziunii, care influențează viața noastră.
Iată ce ne-a spus un alt autor de jurnal, romancierul și analistul politic Stelian Tănase, cel care a descoperit, citindu-și dosarul de securitate, că unul dintre cei care îl turnau era prietenul său foarte bun, Dan Oprescu.
În primul rând, în lista memoriei. Am nevoie de memorie, am nevoie să verific date puse într-un fel și atunci, pentru nevoia asta de ordine, e bine să notezi lucrurile care ți se întâmplă sau care ți se pare importante. Jurnal însemnând de pildă și note de lectură. Citești lucruri și trebuie să ți le notezi. Vezi filme, vezi spectacole, te întâlnești cu oameni, călătorești, așa trebuie fixate. Pe de altă parte, se întâmplă că participând la anumite evenimente, lucrurile astea sunt deja documente istorice. Le înregistrezi, le lași acolo pentru că intră într-o arhivă la un moment dat și vor fi descoperite. Jurnalul este și un gen literar. Adesea jurnale sunt, de fapt, n-a spune ficțiuni, dar sunt citiri foarte subiective. Ele nu trebuie luate ca atare întotdeauna. Și există și astfel de jurnale. Cred că apoi este o chestie de temperament. Sunt oameni care țin la a fixa ceea ce li se întâmplă. Sunt alții care, din potrivă, întorc spatele acestei realități sau o consideră cenușie, insignifiantă. Mi se pare că tot ce se întâmplă e foarte important și care merită atenție. Deci cred că jurnalul este pentru posteritate, cu foarte rare excepții când se justifică. De pildă, în cartea mea, Casa se vorbește în 7, l-am opus ghilimele jurnalului securității. Erau două versiuni ale unei istorii și atunci am stat în oglindă. Sau acum 5 ani am publicat ceea ce a reprodus, de fapt, Acasă se vorbește în 7, pentru că era vorba despre revoluție. Am spus toate pasajele personale, subiective, care țineau de viața mea privată și am comentarii asupra comunismului și a regimului comunist, asta a apărut. Dar jurnalul privat, părere tale despre cei din jur, sunt o chestiune a posterității, nu trebuie să apară mai devreme de o generație după moartea celui care scrie jurnalul.
Tia Cerbănescu, am fi putut adăuga aici și doi oameni politici care anul trecut au publicat proză memorialistică. În ordinea apariției, fostul premier Radu Vasile și fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Însemnările celor doi oameni politici includ nenumărate fragmente care par desprinse dintr-un jurnal zilnic. Radu Vasile, de pildă, descrie cum era îmbrăcat înaintea unei întâlniri importante care nu făcea parte din programul său din acea zi. Premierul a împrumutat haina șoferului mașinii sale de serviciu pentru a se înfățișa cuvincios pe aeroportul Otopeni în întâmpinarea unei distinse personalități venite în vizită în România. Partea memorialistică din cele 4 volume masive publicate de fostul președinte Constantinescu include și ea nenumărate însemnări care par făcute la cald, topite apoi în întregul memoriilor. Tia Cerbănescu, mă adresez acum comentatorului politic care ești. Oamenii politici nu se grăbesc să-și publice memoriile. De obicei, fac asta în amurg de carieră. De ce crezi că fostul premier Radu Vasile și fostul președinte Emil Constantinescu s-au grăbit, să zicem așa, publicându-și memoriile?
În primul rând, pentru că doreau ambii să-și fixeze o anumită imagine publică și să-și o retușeze eventual pe cea construită deja de propria lor activitate și de felul în care a fost ea recepționată de presă. Din nefericire, așa cum spuneați, cei doi au anticipat cu memoriile lor vremea la care se publică asemenea jurnale. Am putea considera că, din punct de vedere politic, ei par să-și fi scris cu aceste memorii sau jurnale, cum vreți să le spuneți, par să-și fi scris mai degrabă epitaful politic, pentru că felul în care au scris, sărind, alegând ce le convenea, pentru că sunt însemnări care par zilnice, dar selecția arată că a existat o orientare în a se opri asupra episoadelor care îi avantajau într-un fel sau altul, sau așa credeau ei, și aș dezavua, aș denigra, aș pune în situații sau în portrete negative pe cei din preajmă cu care ulterior au avut anumite conflicte. Prin urmare, e și un fel de răfuială cu adversarii politici, uneori chiar cu coechipierii.
Ai atins un subiect delicat și ți-aș propune să ne întoarcem la jurnalele propriu-zise, publicate în timpul vieții autorilor lor, mai exact la problema sincerității autorului de jurnal. Cât de sincer poate fi el, ținând seama de faptul că scrie cu gândul că peste un an, peste doi, peste cinci, oricum într-un interval ușor recunoscibil, va publica acest jurnal?
Cred că nu trebuie să confundăm sinceritatea unui jurnal, a unui text scris și care va apărea, să zicem, pe piață, cu sinceritatea vieții. Există niște sincerități deosebite în acest caz. Atunci când scrii, ai un alt fel de sinceritate ca atunci când, ca persoană particulară, în viața de zi cu zi, îți exprimi anumite păreri, te comporți într-un anume fel. Prin urmare, sinceritatea din scris este cea care, de fapt, trădează foarte multe. Trădează și educația, și firea, și caracterul omului în cauză, iar importanța lui și genul de sinceritate care ne interesează în asemenea texte este modul în care el este sincer față de realitatea asupra căreia dă socoteală, felul în care pot să recunoaște atmosfera, vremurile, comportamentele, ceea ce se întâmpla, fenomenele sociale sau personajele în semnificația lor reală. Cu alte cuvinte, dacă au această sinceritate, este verosimilă și pentru ceilalți și nu trădează numai umoarea sinceră sau nu a autorului în cauză. Dacă această sinceritate depășește limitele meschine sau interesate ale sincerității celui în cauză și această sinceritate intră în dialog firesc, fluid și amical, în sensul în care să-ți facă plăcere să trezească această bucurie a lecturii cu sinceritatea cititorului care a fost martor, ca și tine, la anumită perioadă, atunci pariul este câștigat. Dacă nu este sinceră sau nu, este această exercitare, această scriere pică în gol.
După cum bine știi, istoricii folosesc ca surse și acest fel de mărturii. După părerea ta, câtă încredere ar trebui să acorde istoricul de mâine mărturiilor publicate în jurnalele de astăzi?
Ca orice mărturie, toate lucrurile trebuie luate cu o anumită rezervă, trebuie verificate faptele evocate ca atare, trebuie comparate mărturiile între ele, pentru ca să nu existe riscul, luându-le chiar pe de bune sau în mod exagerat în considerare, să se pice într-o judecată falsă. Prin urmare, toate aceste lucruri trebuie trecute printr-un filtru al verificării științifice, dacă vorbim de istorie și vrem ca istoria să nu fie, cum s-a întâmplat de atâtea ori, proiecția unor ambiții, unor veleități, unor interese politice, care să deformeze totul și să facă din această istorie o știință paralelă cu istoria adevărată.
Mulțumesc, Tia Șerbănescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru interesul cu care ne-ați urmărit. Aici se încheie dezbaterea noastră despre jurnal. Sunt Cristian Teodorescu și vă dau întâlnire la o nouă ediție a Panoramicului Cultural săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.